Imbombo sya batumigwa uruturo urwakarongo na tutatu.
Lelo nkipanga kya Antiokija bali mabandu abangi aba bali bakunguluka na abamanyisi bali naba na Simioni uju alijontitu imbegwa na Lukio ugwamukilene Maneni uju akulanile numarafyale Heroti na Sauli. Lelo bobali pakuiputa kuntwa nukufipika ifindu. Mbepo mwikemo alinkubabula alinkuti.
Amusungulirege Barinaba na Sauli kumbombo eji mbabirikirire.
Lelo bobafipikile ifindu nukuiputa. Balinkubabikapo amaboko balinkubasumuse. Abene lelo bobatumigwe na mbepo mwikemo. Balinkusuruka ukubuka Muselokija. Ukufuma mumo balinkuloboka inyanja ukubuka Musaiplasi. Bobafikile Musalami. Balinkulumbilila ilisu lya kiara. Nyumba sya kuiputilamo sya bajuta. Jope Johani Malika. Balinkuja nagwe. Alinkuja ntuli gwabo. Lelo bobendile ulusungulosa balinkwa kufika mupafu. Balinkumwaga umundu jumo umbomba manjele. Unkunguluka kwa butungulu. Unjuta. Uju ingamujake alijo bali Yesu. Jo ali pamopene na Seligi Pauli. Undindirira kisu. Umundu kwa mahala uju ababilikile Barinaba na Sauli. Ukuti apilikege ilisu lya kiala. Umwene Elima ugwa manjele jula na manga momuno jikusanukisigwa ingamu jake mkigiliki. Alinkubapinga. Alinkulonda ukungomola undindira kisu. Ukuti angapindukilaga kuluitiko lwa Bukirisiti. Popapo umwene Sauli uju ijingi alijo Pauli. Alinkuisula mbepo mwikemo. Alinkundula lila umbomba manjele jula. Alinkujowa nagwe alinkuti.
Gwenya Setanu ugwe. Gwe guisuilo vusiobi ndovokomu bosa. Gwe ndogo kwa vugorofu bosa. Ngembo tikolekaga okusiniongasya enjeli ya ingorofu siantua. Lero lereno ikiboko kiantua kikukufundaga. Kujaga mfamaso kiokenda angapo akabalero. Bo otikolebona ni isoba.
Na kalinga itolo ulufunienye ningisi filinkungwira. Alinkupusanika. Alinkulonda umundu ugwa kunkola ikiboko. Nukundongosya. Lelo bo undindira kisu asibwene isi siabonike. Alinkwenda nukuiteka. Alinkusuiga fijo. Ulumanyisho lwantwa ulu apilike. Popapo Pauli na abanine balinkuipaka kange mwiboti. Ukufuma mupafu. Balinkwa kufika mupelige nkisu kya Pamfilija. Umwene Johani Malika. Alinkubaleka alinkugomoka ukubuka ku Yerusalemu. Loli abene balinkwenda kufuma mupelige. Balinkwa kufika mwa Antiokija. Nkisu kya Pisitija. Pisiku lya sabati balinkuingila nyumba ya kuiputilamu. Balinkutugasya. Lelo boga baligwe amasu galulagilo lwa Mose naga abakunguluka. Popapo abakulumba banyumba ya kuiputilamu. Balinkuwatumila indumi balinkuti.
Mweva mietu, dinga muli nalyo limo ilishu dia kubakasya abandu aba amujovege.
Popapo Pauli alinkwima alinkubabatamisha ni kiboko alinkuti.
Mwe bando ba Israeli na mwe mukuntira kiara. Amupirikisiege. Kiara kwa bando aba Israeli. Aba salire abisukuru bitu. Alinko wapera ukoja kekoro ikikurumba. Bobali mbuhesi ankiso kia Ejipiti. Kange alinko basosia mumo na makagaka makurumba. Kufienja amarongo mana alinkuti liambepa kulibabo. Ndungalangara. Lerobo afipiutile efikoro fihano na fibere nkiso kia Kanani. abapere kiso kiabo okuja kiringo kufyenja efifyale pipi okuja bamia bana na marongo mahano panyuma alinkubapa abalageri abakubarongosia okwisa kufika pankunguruka Samueli popapo balinkonsuma omarafyale umwene kyara alinkubapa Sauli onyakisi omundo gwa nkikoro kya Benjamini kufyenja marongo mana derobo ansosisie po Sauli popapo kyara alinkobe mikera ndabeti okoja mrafyale kwabo jo alinkonsisi mekesia alinkuti numwagire ndabeti onyajese omundo ojo endumbura jango jikelire nagwe jo ojo isakubombaga obuyigande bwangu bosa ndo jungu rwa mundo jojoju kyara ansumukise Isiraeli umpoki ujijo Yesu bomumo afingire ojo bwakale nokwisa Yohani alinkotara ukulumbirira kubanya Isiraeli bosa esiarosyo rwa rupinduko umwende Yohani bo ikomalesia endomi jake alinkubabura bandu alinkuti mukwinogona ukuti oneneani muno mukonyinogonera okuti monjirire mongajira loli ikwisa pa nyuma pa miango ojo ifilato fyake ngabagera nokufundura mwebamyetu mwebana bankikoro kya Abrahamu na mwe mukontira kyara ilisyo diabo poki ubu detomigwe kumyenu na manga bene kaja ka Yerusalemu na bakolomba babo bakali menyo mwene okuja jompoki gope na amasyo gabukunguruka aga gabali gwaga bwira pa sabati bakaga agenye lero bali kugapera amasyo gabukunguruka kote mogisirege apa bali kundonga Yesu okuti afwege na papo bakaja agire enongwa na jemo ija kungogeramo bali nkonsoma Pilato okuti agogigwege lero wabasimaresise siosa esi sikonjoba mwakarata bali nkonsurusia pampiki bali nkumbeka mwipumba lori kyara alikonsiosia mbafwe alinkubasetukira amasiku ga mingi aba bafyukire nagwe mu Yerusalemu kofuma mu Galilaya aba lereno bobaketi bake kubandu na nuze tuisire apa tukubafumukesha enongwa enunu isyarufingo orukyara abafingire batata betu tukote kyara asimarekise mure oswe twebisukuru babo apa ansiosiaga Yesu bolero lisimbigwe musaburi urwembo rwabobere ile likote ogwe uli mwanangu ngupapire umwisiugu lodi siakote ansiosisye mbafwe onsita kokomokerako kuko kukubora kyara ajobira atire niza kukupaga urusajo urwikemo urwanaroli oro nali mfingire ndabeti fyobene musaburi ejenge ikote otiza kondeka omwikemo gwako okuti aborege omwone Daveti loli bo abombire esiabu igane bwa kyara pakabaliro kake popapo alinkwenda ndukufwa alinkosieliwa pamopene na baguise jo ombere gwake kulinkubora loli omwene ojo kyara alinsiosisye mbafwe akabaliremo siku mwebamyetu amusimanyege okuti muri jojojo momuno obosuwe bwa mbibi mukolombere likuwa kumyenu kange nokote gwesa ojulinga iko muiteka Yesu Kristi iko swegigwa mbibi siosa pomo iko bwagiraga obukorofu esi akabagire okubwagiramo obukorofu mungomereso sya Mose mwandegerero kuti singa bisiraga esi shajo bigwe naba kunguruka okuti amupereke siege mweba lobero muswigege itoro kange mufwege na manga ngubomba embombo masiku genu. Embombo eje mtisa kujitekamo siku. Nalenga umundo jomo ikubabura.
Lelo Pauli na balinawa bobi kusoka panja. Ukufuma nyumba ya kuiputiramo. Popapo abandu bala balinkuwa pieresia. Ukute bise bababu ulege kangi amasu gagaga pisiku ilingi ili asabati. Lelo boba balanile ukufuma nyumba ya kuiputiramo. Po abajuta babingi na baba pindukile mbujuta na batira kiara. Bali nkunkonga Pauli na Balinaba. Aba bobi kujoba nabo. Bali nkubakasha ukuti bumilirege mwipiana ya kiara. Lelo pisiku ya sabati ili ya kongile. Abandu bingi kukuja akaja kosa. Bali nkubungana kukupirikisha ilisu ya kiara. Loli bo habajuta wafibwene ifirundiro. Popapo kalinkubaga akabini. Balinkusipinga siosa isi Pauli ajobaga. Balinkuntuka amahelu. Popapo Pauli na Balinaba balinkujoba itolo nubu kifu balinkuti.
Omwe jo omwe lebagire lisho lya kiara lejo bigwege tasi kumienu. Lero papo mukulikana kange mukuibona muibende ukuti mukabagira kubumi wabwira. Lirendo potu kusanukiraga kubapanja. Na manga ontwa aturagira tire. Ngubekire ogwe kujalumuri lwa bapanja. Ukote ujege kwa kutwara obupoki. Ukufika kono kemarekire ikisu.
Lelo wa bapanja basipirike sisisi. Bali nkusekera. Bali nkulitufya ilisu liantwa. Pupapo bosa. Aba basunguliligwe kubumi bwabwira. Bali nkuiteka. Iliene loli ilishu liantua. Lili nkubalanila nkisu kiosa. Loli abajuta. Bali nkubasambulane abakikulu abafumuke abatira kiala. Na abakulumba bankaja bali nkubasonga. Abandu ukubafuima bapauli na Balinaba. Bali nkubakagamo nkisu kiabo. Loli abene bali nkubakungundila ulufumbi lwa malundi gabo. Bali nkubuka mwikoni. Abene abafundigwa bali nkuisula nulusekelo na mbepo mwikemo.